La Radio Vocea Speranței ascultați o emisiune preluată de la Speranța TV.
Caleidoscop economic.
Bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Caleidoscop economic. În această ocazie vă propun o discuție despre regionalizare. Este o temă foarte prezentă în presă în ultima perioadă. Cu toate acestea, nu este o temă foarte explicată, nu este foarte evident ce înseamnă această regionalizare în 2013, pentru că acesta este anul regionalizării. Asta este discursul politic pe care l-am întâlnit până în prezent. Dar este o temă nu foarte explicată, așa cum vă spuneam, are mize nu foarte explicite. În această ocazie, totuși, aș vrea să vorbim despre mizele economice ale regionalizării, pentru că au apărut în presă câteva explicații cu privire la impactul economic al acestei regionalizări și discutăm despre toate acestea împreună cu profesorul Mircea Coșa. Bine ați revenit!
Bună seara!
2013, și am auzit despre aceste voci, este anul regionalizării. Dacă nu în 2013, atunci nu se știe când. De unde și de ce este această grabă?
Deocamdată, singurul argument pe care cei care se ocupă de regionalizare îl dau atunci când apar pe la televizor, pentru că în alte ocazii nu i-am văzut, este acela al creșterii capacității României de a atrage fondurile comunitare. Este un argument, nu pot să neg, e un argument, însă nu este prea convingător, pentru că atragerea de fonduri comunitare, sigur că are condiții mai bune în situația în care există regiuni, dar sistemul nostru instituțional, capacitatea administrativă, probitatea oamenilor care se ocupă, va fi aceea și după regionalizare. Deci, semne de întrebare încă mai sunt. Eu, în ceea ce am scris și ceea ce am vorbit prin diferite locuri, am pus accent pe anumite lucruri care ar trebui să fie luate în seamă, pentru că sunt niște implicații economice majore, pe care, după părerea mea, încă nu ni s-au făcut cunoscute. Poate există la cei care lucrează în domeniul ăsta. Știu că au discutat despre nu știu câte capitale culturale, universitare în România, adică lucruri care mie mi se par puțin de categoria lux, dar la categoria de jos a lumii materiale, lucrurile sunt mai puțin cunoscute. Eu am mai multe semne de întrebare. Primul, cel mai important, pe care l-am și explicat de mai multe ori, este acela al centrifugării țării. Este o teorie care nu e băgată în seamă deocamdată, dar ea este valabilă și este foarte periculoasă. În ce constă ea? Atunci când există entități locale care nu mai au același acoperiș cum este complexul economic național, când au anumită autonomie, când au anumită capacitate de a se reglementa și conduce singure, tentația economică obiectivă, nu că vrea cineva, obiectivă este ca afacerile, mediul de afaceri, schimburi de produse să fie orientat spre locul cel mai prielnic, spre piața cea mai prielnică, piața care oferă cele mai bune condiții de dezvoltare a capitalului. Ori aici noi avem o situație foarte clară. Vestul țării va merge spre piața maghiară, pentru că este mai dezvoltată și mai profitabilă decât a noastră, cu un climat fiscal mult mai atractiv. Sudul țării va merge spre piața bulgară, iar estul țării e posibil să meargă spre Republica Moldova. Lucruri care nu sunt...
Deci nici de cum spre interior?
Nu.
Nu o mișcare centripetă?
Nu. 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 Pentru că forța de atracție în interior nu este spre interior, nu este asigurată de condiții mai bune decât în exterior. Deci în exterior sunt condiții mai bune decât în interior.
Lucrurile... Este o analiză făcută pe cazul României. Funcționează aceeași teorie și în Franța, în Polonia, spre exemplu?
Este o analiză care există făcută la nivelul Chinei, regiunile din sudul țării. Cu Polonia nu ne putem compara, pentru că la momentul regionalizării Poloniei, deosebirile dintre regiuni nu erau atât de mari cum sunt cele din România, era o țară mult mai omogenizată, iar dovada care este, există mult mai multe firme din Transilvania care sunt înregistrate în Ungaria decât cele care sunt în România, există fluxul de societăți românești spre Bulgaria și celebrul caz al automobililor românești care se înregistrează în Bulgaria și acum există chiar o tentație a societăților românești de a merge în Republica Moldova. De ce? Pentru că acolo impozitul este mai mic în toate aceste țări. Cota unică acolo unde există e mai mică decât în România, birocrația este mai slabă. În anumite țări, cum este Ungaria, corupția este mai mică decât în România. Deci ăsta este unul dintre pericole care ce pot genera. Nu merg atât de departe încât să zic că se va rupe țara, Doamne ferește. Dar va apare din ce în ce mai mult o dificultate de alimentare a bugetului central. Ori această alimentare ține până la urmă de rezolvarea unor probleme naționale, care până la urmă tot de la centru trebuie să fie făcute. Armata, poliția, justiția, toate astea rămân totuși în curtea conducerii centrale. Alt element care mă îngrijorează este cel pe care deja l-am amintit, între regiunile care s-au desenat sau care sunt desenabile.
7 sau 8
da,
regiuni.
Există deosebiri economice mari din punct de vedere al dezvoltării, ceea ce va face ca decalajele să crească cel mai mult și să se vadă nivelul de viață al populației din zonele acelea, care va duce până la urmă la o migrare forțată în interiorul țării.
Ideea este ca aceste decalaje să fie micșorate. Să fie micșorate în egală măsură decalajele dintre mediul rural și mediul urban.
Dacă îmi spuneți cum, până în toamnă, eu sunt de acord.
Asta trebuie să ne spună ei.
Păi vedeți? Deci, care e concluzia pe care o trag? Că ne grăbim? Putem să facem o regionalizare mult mai bună, nu perfectă, asta nu știu dacă va fi posibil. Dacă mai așteptăm și dacă începem să facem ceva pentru omogenizare, omogenizare e un cuvânt prea complicat, apropierea nivelului de dezvoltare dintre regiuni. Noi nu avem încă un sistem bine pus la punct al infrastructurii și asta va crea dificultăți cu diferitele tronsoane, diferitele contracte, tot ceea ce înseamnă. Și, deși se apreciază că nu e așa, nimeni nu poate ca să mă lămurească și nu numai pe mine, că nu vor crește cheltuielile cu administrație.
Aici este o problemă și pe care trebuie să o abordăm, dar mai înainte, sunt limpezi criteriile care se folosesc, care se invocă pentru desenarea acestor regiuni? Pentru că sunt mai multe proiecte. Unii au vrut 12, alții 9, alții 8, acum 7. Sunt mai multe versiuni. Care sunt, până la urmă, criteriile?
La nivelul meu de informare nu pot să vă răspund, pentru că nu le cunosc. Nu le-am văzut nicăieri, nu știu dacă există așa ceva.
Atunci de ce 7 și nu 8? De ce nu 9? De ce nu 12?
Pentru că există și interese politice și de altă natură.
Adică cine sunt guvernatorii?
Exact. Pe de-o parte. Politice, astea sunt. Cine sunt guvernatorii
sau
și
reședințele
cum își împart, așa. De altă natură,
de
pentru că și asta e o problemă sensibilă în România, e problema cu minoritatea maghiară, care vor o altă desenare pe criterii etnice, bineînțeles, economice n-au putut ca să aducă până acum și nici de altă natură, doar culturală și etnică. Deci sunt sigur că trebuie să fie niște criterii. Cum spuneați dumneavoastră chiar la începutul discuției noastre, se vorbește prea puțin și prea la suprafață despre regionalizare. Noi, cei de pe stradă, știm foarte puține lucruri despre asta. Având în vedere că e o mare majoritate zdrobitoare în Parlament, există temerea că va trece foarte ușor acest proiect la votul de mașină de vot al majorității și ne vom trezi cu cine știe ce proiect. Speram în dezbateri publice foarte serioase. Nu știu dacă mai au timp să fie făcute astea.
Sunt câteva orașe în care se vor face asemenea discuții, din câte știu eu, ce am citit în presă, că a fost o discuție la Iași pe 23 mai. Dar vor mai fi. Sunt câteva orașe care vor fi bifate. Ideea este că nu știm dacă proiectul avansat în prezent pentru discuție va fi și cel final. Probabil că nu.
Asta nu știm. Așa cum nu știm exact care va fi finalul proiectului pentru noua Constituție.
Așa este. Revenind la costurile cu administrația, această regionalizare ce înseamnă? Înseamnă o suprastructură? Înseamnă automat creșterea costurilor? Pentru că în continuare rămâne acel nivel al administrației locale. Regiunea și orașul reședință al acestei regiuni, capitala acestei regiuni, înseamnă teoretic, din câte înțeleg eu, o altă structură, o structură suplimentară. Altă birocrație, alte costuri.
Așa înțeleg și eu. Există o structură suplimentară. Dacă preiau aproape mot-a-mot ceea ce spunea domnul Dragnea, care se ocupă de asta, domnul viceprim-ministru Dragnea, personalul va fi folosit la aceeași număr și va fi redistribuit. Problema este cum va fi, pentru că apar sarcini în plus, sarcini speciale, care nu le aveau până acum, sarcini de mai mare calificare. Cum se va face asta? Cine va răspunde de bugetele, de toate chestiunea asta care se complică foarte, foarte mult? Deci nu îmi vine să cred că nu vom asista la o creștere a cheltuielilor. Nu, nu cred. Se vorbește mult de exemplul Poloniei. Acum noi avem o fixație pe Polonia.
Acolo sunt 16 regiuni.
Da, dar cheltuielile au crescut. Cheltuielile au crescut. Sigur că un exemplu de analizat este util, cel polonez, altul nu știu. Dar România are particularitățile ei. Cred că ar trebui mai mult discutat și mai mult analizat specificul României, care este întrucâtva foarte sensibil din punct de vedere al regionalizării. Noi am trecut în istorie prin fel de fel de evenimente de-astea. De foarte de mult timp, după doilea război mondial, prin anii 50, forțați de Uniunea Sovietică, noi am avut o regionalizare care era diferită, am avut regiunea autonomă maghiară, după aia s-a renunțat. Prin 64 a apărut teoria lui Valeev, care împărțea România în trei mari zone, care erau după principiul producției industriale, agricole. România devenea o țară eminamente agricolă, era regiunea Dunării de Jos. Fel de fel de lucruri care, la datele respective, au inflamat foarte mult societatea, chiar dacă era o societate foarte strict controlată. De aceea zic, și în momentul de față, lucrurile ar trebui să fie mai transparente sau mai explicite, pentru că s-ar putea să se ajungă și la o inflamare, pentru că multe lucruri se modifică, mulți devin nemulțumiți, mulți își schimbă șefii, mulți își schimbă relațiile care le au în teritoriu. Nu e numai problema baronului local, e problema unui întreg ansamblu de oameni care cu timpul s-au regionalizat pe sistemul vechilor regiuni. E un lucru complicat și cred, pe părerea mea, că ar trebui să fie continuată activitatea de studiu, de cercetare, de dialog și nu neapărat grăbit în maniera în care ne
pentru că
acum.
Tot ați vorbit de baronii locali și sunt deja studii sociologice făcute în România despre acești baroni locali. Dar aici am o curiozitate. Cel care va guverna această regiune va fi un hiperbaron sau va fi un agent care dizolvă autoritatea baronilor de astăzi pe care îi cunoaștem?
Ei poate să fie aceiași.
Dar va fi un administrator al acestei regiuni.
Cel care va deveni baron, probabil că va avea o putere atât de mare încât situația lui va fi importantă nu atât din punct de vedere economic, ci politic. Din momentul acela politic, ei vor face guvernele, ei vor face alegerile. Puterea pe care o vor avea va fi atât de mare încât dacă va mai exista organizația asta a președinților de consilii județene transformată într-o organizație a baronilor sau cum se va chema, va fi o forță extraordinară. Deci, lupta politică pe care o vedem acum în cadrul coaliției, cred că până la urmă se reduce la asta. Câți baroni dintr-o parte, câți din altă parte, pentru că ei vor face jocurile țării pe termen lung.
Revenind la mizele economice, la acestei regionalizări, este o condiție a Uniunii Europene sau este doar un calcul economic, un calcul care ține de eficiență. Vom atrage mai ușor fondurile europene, chit că nu există nicio garanție că așa se va și întâmpla.
Uniunea Europeană a recomandat acest lucru că din 2006. A fost o ședință la Parlamentul European, era un membru al Parlamentului European atunci când s-a discutat acest lucru și a fost o recomandare. Nu neapărat pentru România, dar bineînțeles că și pentru România, deși ea urma ca peste un an să devină membru cu dreptul de pline. Dar nu este o condiție. Ea este, așa cum spunea și dumneavoastră, o posibilă îmbunătățire a condițiilor de atragere a fondurilor comunitare. Teoretic este o condiție suplimentară de îmbunătățire a procentului de atragere.
Cum?
În cazul în care politica bugetară a Uniunii Europene rămâne pe același principii ca până acum, pentru că deocamdată bugetul multianual n-a fost aprobat. Nu?
Trebuie deci, să treacă prin Parlamentul da. European. Și acolo sunt tot fel de amenințări.
Să vedem cum. Și ce fel
da,
și cum se vor...
Nu vor vota da. Proiectul Consiliului. Și atunci, pentru simplul cetățean, care am văzut, conform sondajelor de opinie, nu este foarte favorabil acestei regionalizări, probabil că nici nu o înțelege, nici nu o cunoaște, cum se va impune această regionalizare? Mai ales având în vedere, așa cum spuneam la început, că este un orizont de timp foarte limitat.
Sper că actuala guvernare să nu repete practica anterioară și să treacă astfel de măsuri fără să întrebe Parlamentul, să ia pe răspundere guvernamental. De altfel, nu văd de ce, pentru că au o majoritate atât de mare încât nu se pune problema, vor vota oricum. Dacă se va vota regionalizarea până la sfârșitul acestui an, Întrebarea este noi când vom afla despre ce e vorba. Pentru că suntem deja la sfârșitul lunii mai.
Întâlnirile în timpul verii, probabil că subiectul va fi suspendat.
Parlamentul este în vacanță. Întâlnirile spre discutarea acestor schițe de programe au loc în diferite orașe. Să știți că nu sunt ceea ce trebuie să fie. Ele sunt niște adunări populare într-o sală de teatru sau undeva și acolo se vor discuta lucrurile așa cum dorește guvernul, pentru că guvernul e cel care organizează lucrurile astea. Societatea civilă, așa cum e ea în România, nu văd prea interesat. Nu prea vorbește despre așa ceva. Dacă vorbește, vorbește în mod peiorativ despre pericolul maghiar, ceea ce nu e problema adevărată. Nu vorbește despre alte lucruri. Eu cred că deocamdată societatea românească încă nu a conștientizat faptul că este o măsură care va afecta România pe o perioadă îndelungată și are o importanță mult mai mare decât orice altă lege privind salarizarea sau știu eu altceva.
Pentru că odată redesenate sau desenate aceste regiuni, ele vor, mult timp vor,
mult timp.
Nu ele, se știe, dar ele vor trece, sunt decenii.
Da, ele vor trece prin filtrul Uniunii Europene, vor fi statuate în cadrul Uniunii Europene, e mult mai complicat după asta.
Dar nu ar trebui să treacă și printr-un referendum? Dacă discutăm despre un proiect sau despre o lege atât de importantă, nu ar trebui să treacă printr-un referendum?
Este aproape obligatoriu pentru astfel de proiecte. Dar asta ce presupune? Presupune cunoașterea foarte bună de către populație a ceea ce înseamnă această regionalizare, a motivelor și a principiilor. Când am putea face asta?
Când se va stabili un prag pentru un referendum?
Problema care ar trebui să fie rezolvată este aceea a acestei dorințe de a face în 2013. Sigur că argumentul fondurile europene presează, cu el suntem presați. Dar ăsta e un argument minor pe lângă efectele care poate avea regionalizarea în absența unor discuții, a unui referendum, a unei informări a populației. Până la urmă e o chestiune de interes național vital aproape. Nu este o redesenare pe hartă. Se schimbă foarte mult tot ceea ce înseamnă structură economică și socială, mai ales economică, pentru că...
În ce sens?
În sensul că regiunile vor deveni ele competitoare în atragerea fondurilor și a investițiilor străine.
Și nu este un lucru bun? Competiția internă?
Da, e un lucru foarte bun, dar suntem pregătiți pentru asta în absența unei apropiere a nivelurilor de dezvoltare? Vor merge ca și până acum cei mai mulți în Banat și în Transilvania?
În România este o slabă migrație internă a forței de muncă.
S-ar putea să fie accelerată după această regiune.
Nu comparăm cu statele occidentale, cu America, spre
exemplu. Mentalitate. E altă mentalitate. Acolo americanul într-o cutie de carton își pune tot ce e și pleacă să lucreze la 4.000 de kilometri distanță. Aici s-ar putea să fie accelerată pentru că locuri de muncă se vor crea mai mult într-o regiune decât într-alta. Bine, nici până acum nu au fost, să zicem, o gândire centrală în legătură cu orientarea capitalului pe zone. A fost acolo unde a vrut fiecare să vină și să facă ceva. Dar am fi putut să trecem peste momentul ăsta dificil și să avem o formă, a spune eu, mai modernă de reglementare a intrării capitalului străin. Capitalul străin intră acum în România unde vrea el, nu unde e nevoie pentru România. Criteriul ăsta, lasă vină orice că creează locuri de muncă, nu este valabil. Pentru că creează locuri de muncă de calitate proastă, de calitate slabă. Noi suntem din ce în ce mai mult o țară de asamblare, de manufacturare, de montaj, cu valoare adăugată mică. Românul produce valoare adăugată mică. Uitați-vă și noi asta, a venit Daimler ca să facă ce în România? Niște piese. A venit alții care fac
și cutii de viteză.
Au început
să lucreze și la cutii de viteză și se pare, vorbim de o investiție recentă, sau mă rog, programată.
Programată.
Cutii de viteză încă fac, din câte știu eu, dar vor să dezvolte această afacere și să meargă către cele automate. Ceea ce este un plus totuși, este o evoluție.
Da, dar e tot montaj.
Da.
Noi am pierdut cu totul România latura asta de creare și dezvoltare și inovare, cu pierderea competiției cu capitalul străin care a venit și a tot venit și a tot dat orice, a creat locuri de muncă, foarte bine că a creat, ne-am marginalizat ca forță de muncă în Europa. Nu mai suntem o forță de muncă foarte calificată decât în foarte puține domenii de vârf. Restul sunt muncitori asamblatori. Bine, acum cam peste toată lumea să face lucrul ăsta, dar una e să asambleze Mercedes și alta e să asambleze un tractor.
În Ungaria se asamblează Mercedes?
Da, pentru că au avut autostrăzi.
Dar noi nu.
Acum, n-am putea să ne plângem chiar, pentru că noi avem totuși un succes cu Renault. A început și Ford să meargă mai bine. Deci industria auto în România este o industrie care are un rol pozitiv, nu ne putem plânge. Deocamdată este vârful competitivității noastre. Dar nu le-a fi prins rău nici în Mercedes.
Așa este.
Ungaria a asamblat și Audi.
Și Audi.
Sportul ăla care e cel mai...
TT.
Da, TT. Deci, nu ai ce oferi, nu vine. N-ai autostrăzi, n-ai forță de muncă pregătită.
Dar mai este un aspect. Ești. În momentul în care se vor desena aceste regiuni și va fi și o capitală a fiecărei regiuni în parte, inevitabil vor apărea multe instituții, va fi nevoie de angajarea unui personal calificat,
da,
de unde îl angajezi, din
asta
teritoriu,
vă spunem, apar,
vine din ministere, de unde vine. Oricum trebuie calificat, trebuie plătit, dar eu mă gândesc la câteva aspecte care țin de concurența despre care vorbeam între aceste regiuni. Până la urmă, intrarea capitalului străin în România depinde nu neapărat de criza aceasta care lovește toată Europa, lovește America, depinde și de capacitatea administrației locale, de capacitatea unor instituții ale statului de a atrage investitorii străini. Adică se vede la Jucu o anumită mobilizare, în Ardeal se vede o anumită mobilizare către atragerea unui investitor străin. Pleacă Nokia, se caută neapărat un investitor. A venit Delogin, a venit Bosch.
Bosch.
Da, deci, cum se spune, este și o mobilizare a administrației, pentru că se creează un anumit număr de locuri de muncă, apoi pleacă investitorul, rămân niște hale industriale, rămân șomeri, și este o presiune în plus pe administrația locală pentru a găsi niște investitori. Și în felul acesta poate să crească o regiune, nu neapărat prin fonduri europene. Poate că
ar
sunt
fi
utile și fondurile
mai bună
europene.
Mă rog, sigur că da. Important este că unele zone nu au niciun fel de infrastructură administrativă pentru atragere. Altele au foarte dezvoltate.
Zona de sud, spre
zona
exemplu.
Zona de sud, dar...
Acum, Moldova,
da.
Cam tot asta,
factorul local are importanța cea mai mare în atragerea capitalului străin. O să vă spun... o chestiune care, mă rog, pare a fi o glumă, dar nu este. În 1952, Ford a vrut să facă o fabrică de asamblat automobile în Spania. A și făcut-o până la urmă. Și în literatură apare sub formă de caz discuția din cadrul conducerii societății Ford. Cel care s-a ocupat vine la președinte, de președinte îl întreabă, ai rezolvat problema? Ai vorbit cu primul ministru? Și am vorbit cu primul ministru, dar am o problemă cu primarul din satul unde fac fabrica, pentru că nu vrea ca să-i distrug un lot cu trandafiri. Deci la primar era până la urmă cheia. Da, așa este și la noi la fel. Cluj a făcut foarte mult pentru asta. Este cel mai bine organizat din punct de vedere al parcurilor industriale. Cunoaște lucrul ăsta, cunoaște cum să face. Ceea ce în sudul țării este un lucru necunoscut, nu s-a preocupat nimeni până acum. N-ar trebui întâi să învățăm?
Evident.
Sau învață din mers? Sau declarul să va mări? Sunt o mie de probleme la care nu avem răspuns. Nu pot să vă spun că o să fie bine sau că o să fie rău. Dar criteriile trebuie ca să le știm.
Criteriile au apărut în presă. Nu-mi dau seama dacă sunt niște criterii care țin doar de eficiența discursului public. Este un profesor care se ocupă de această... Dumitru Sandu, care se ocupă de această echipă de tehnocrați care lucrează la proiect. Și sunt invocate mai multe criterii, printre care și criteriile culturale.
Da, foarte bine. Dar vreau să vă spun că la cele economice... e foarte stab. Și nu sunt cele care ar trebui ca să fie. Probabil că dânsii în comisia aia oameni mult mai inteligenți decât noi ăștia care discutăm pe la televizor.
Dar cel puțin ar trebui să ni se explice pe înțelesul nostru.
Dar sunt multe alte criterii pe care alții le-au avut în vedere și acolo nu apar. Sunt probleme care țin de raportul dintre resurse și forța de muncă, despre funcționarea piețelor forței de muncă în anumite zone, despre specificul...
Sau numărul locuitorilor,
exact,
pe regiune.
Despre specificul sectoarelor primar, secundar, din diferite zone. Poți să transform o zonă numai în producătoare de grâu și alta în producătoare de Mercedes-uri. Deci se mai întâmplă și asta, dar există o legătură între ele, ele conlucrează, ori criteriile astea care au fost publicate, nu mi-a dat... imaginea unei conlucrări. Erau niște lucruri care s-au petrecut în alte țări, care sigur că sunt reale, cu trei cultural. Foarte bine, sigur că da.
Este o ultimă întrebare. Nu credeți că, acum, poate că este puțin cam utopică, dar nu credeți că este posibil să se ajungă și la noi în timp, chiar dacă există niște decalaje economice între aceste regiuni, la micșorarea decalajelor, așa cum a fost, spre exemplu, în Germania, investițiile care au redus decalajele dintre fosta RFG și fosta RDG?
Eu constat că România a făcut progrese foarte mari în ultimii 23 de ani. Foarte mari. Nici nu le speram. Eu care am urmărit lucrul ăsta, nu le speram. Deci nu pot să mă plâng că România a stat pe loc. Aceste progrese însă le-a făcut prea încet și câteodată prea târziu. Deci eu sper că lucrurile așa vor merge. Problema este că trebuie să accelerăm ritmul, pentru că altfel decalajele dintre noi și alții se măresc în permanență. Și chiar dacă noi o să fim din ce în ce mai bine, raportul nostru față de alții va fi din ce în ce mai mare. Ori asta e problema. Problema este că într-o piață unică, într-o formă de integrare cum este Uniunea Europeană, decalajele trebuie micșorate foarte, foarte repede. Și sarcina principală este cea internă. Oricâte fonduri ne-ar da Uniunea Europeană, aici trebuie să fie făcut efortul. Dar nu neg faptul că am avansat. Am avansat. Nu mai suntem nici pe departe ce am fost acum 5 ani și nu mai vorbesc acum 20 de ani. Nu numai din punct de vedere al economiei, care în situație de criză nu poate să facă foarte mult. Dar chiar din punct de vedere al mentalităților și comportamentelor economice am făcut foarte mari progrese.
Încheiem într-o cheie optimistă această emisiune. Da. Vă mulțumesc pentru prezență, vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenție. Până săptămâna viitoare, numai bine!